Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Said Abdulaziz Yusupov sudi boshlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning hibsxonadan yo'llagan maktubi tarqaldi. Domla talabalarni dars paytida onasidan so'kayotgani aks etgan video tarqaldi. Boysunlik o'qituvchilar 5 kunlik maoshi mahalla jamg'armasiga o'tkazilganiga norozilik bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. O'zbekiston chegarachilarining Karkidon suv ombori atrofidagi hududni to'sib olish harakati qirg'izistonliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Qirg'izistonning Aromon tuman hokimi Qurbonbek Aytibayev 10-sentyabr kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bu xabarni tasdiqladi. Bu yerda aniqlangan va Qirg'iziston O'zbekiston bilan almashgan yerlar bor. O'shanda yerlarning birini O'zbekiston to'sa boshlagan ekan. Bu yerlarning delimitatsiyasi yakunlangan, lekin hali demarkatsiyasi davom etmoqda. O'zbekiston jarayon yakunlanishini kutmay to'sishni boshlab yubordi. Hozir bu ishni to'xtatdik. Janjal bo'lgani yo'q, vaziyat tinch, dedi Qurbonbek Aytibayev. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Karkidon suv ombori atrofini O'zbekiston to'sib oldi qabildagi video tarqalgan edi. AQShning Qobuldagi elchixonasi hududida 11-sentyabrga erta tongda raketa portladi. Elchixona xodimlari ovoz kuchaytirgich orqali kompleks hududida raketa portladi degan ogohlantiruvni eshittirganlar. Bu portlash Qo'shma Shtatlarda 11-sentyabr teraktlari sodir etilganiga 18 yil to'lgan kuni yuz berdi. Mazkur voqea AQShning Afg'onistonda harbiy amaliyotlarni boshlashiga sabab bo'lgan edi. Elchixonada raketa portlatilishidan bir kun oldin Prezident Donald Tramp Taliban bilan olib borilayotgan tinchlik muzokaralari to'xtatilganini e'lon qilgan edi. Biz uzoq vaqtdan beri politsiyachi vazifasini bajarayapmiz, ammo bu mas'uliyatni Afg'on hukumati o'z zimmasiga olishi lozim. Men Afg'onistondan yaqin orada chiqib ketamiz deb va'da berganman. Biz juda yaxshi ishlarni amalga oshirdik, dedi Tramp. Trampning bayonotidan ko'p o'tmay, Taliban o'zlarining saytlariga muzokaralarning to'xtatilishi Qo'shma Shtatlarning o'ziga zarar keltirishi borasidagi ogohlantirishni joylashtirdilar. O'z ona tilining himoyasi uchun Rossiyaning Udmurtiya Respublikasi poytaxti Ijevsk shahrida 10-sentyabr kuni o'ziga o't qo'ygan 79 yoshli udmurt olimi Albert Razin kasalxonada olamdan o'tdi. Albert Razin Ijevsk parlament binosi oldida: "Tilim ertaga o'ladigan bo'lsa, men bugun o'lishga tayyorman. Hamda mening vatanim bormi?" deb yozilgan plakatlarni ko'tarib piket o'tkazgan va o'ziga o't qo'ygan edi. Tergov qo'mitasi hodisa bo'yicha ish qo'zg'adi. Bu hodisadan keyin Udmurtiya parlamenti rejalashtirilgan sessiyasini keyinga qoldirgan. Razin mahalliy tillarni o'qitish bo'yicha qonun loyihasiga qarshi Udmurtiya parlamentiga maktub yuborgan faollar orasida bo'lgan. Ushbu qonun loyihasi Rossiyadagi etnik ozchiliklar noroziligiga sabab bo'lib keladi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev 10-sentyabr kuni 2 kunlik tashrif bilan Xitoyga keldi. Shu kuni Facebookdagi sahifasida prezidentning matbuot kotibi Berik Kurmangali To'qayev Qozog'iston-Xitoy ishbilarmonlar kengashining 6-chi majlisi ochilishida ishtirok etishi borasida xabar berdi. Shuningdek, uning Xitoy raisi Si Szinpin va Xitoy davlat kengashi bosh vaziri Li Qiatsan bilan muzokaralar olib borishi, shuningdek Xitoy siyosatchilari va ishbilarmon doiralari vakillari bilan qator uchrashuvlar o'tkazishi rejalashtirilgan, deya xabar berdi matbuot kotibi. Prezident etib saylangandan keyingi To'qayevning Xitoyga ilk tashrifi o'tgan hafta Qozog'iston shaharlarida Xitoy bilan hamkorlikda hayotga tatbiq etilayotgan loyihalarga qarshi chiqishlar fonida boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilayotgan O'zbekiston triatlon federatsiyasi milliy terma jamoasiga ukrainalik chempion Viktor Zemtsev bosh murabbiy etib tayinlandi. Olimpiya qo'mitasining bildirishicha, jahon chempioni va Ironman seriyasining 10 marotaba chempioni bo'lgan 45 yoshli Zemtsev Fransiyada o'zbek sportchilar bilan 15 avgustdan 8 sentyabrgacha mashqlar ham o'tkazishga ulgurgan. Lekin Zemtsevning aytishicha, hali milliy terma jamoa shakllantirilmagan.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyat Boysun tumanida o'qituvchilar 5 kunlik ish haqining ixtiyoriy ravishda xayriyaga o'tkazilganidan norozilik bildirmoqda. Tuman hokimi o'rinbosari esa xayriya pullarini o'tkazish bo'yicha plan borligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyatida ozodlikka ulangan bir guruh maktab o'qituvchilari Boysun tuman hokimligi ulardan 2 kunlik deb 5 kunlik ish haqini mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazib yuborgandan shikoyat qildi. Tuman maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka bularni so'zlab berdi. Tumandagi hamma o'qituvchilarga 2 kunlik oyliklaringni o'tkazib berasizlar degandi. Bundan biz o'qituvchilar norozimiz. Bosh prokuratura boshqa joylarga yozdik. Natija yo'q, dedi o'qituvchilardan biri. Boysunlik o'qituvchilar mahalliy hokimiyatga usiz ham kam maosh oluvchi o'qituvchilar hisobiga yuqoridan tushirilayotgan turli buyruqlarni ijro etish va g'aznani to'ldirishga ko'nikib qolganiga ishora qildi. O'qituvchilarning bu iddaolarini ozodlikka Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi tasdiqlab dedi. Hokimiyat o'qituvchilardan noqonuniy qilib 290 million ushlab qolgan va holanki 2 kunlik ish haqqi hisobiga 158 million bo'lishi kerak edi. Ushlab qolingan pul har bir o'qituvchining 3-5 kunlik ish haqqiga to'g'ri kelyapti, dedi u. Suhbatdosh o'qituvchilari ko'p bo'lgan katta maktablardan 3 kunlik, kichikroqlardan esa 5 kunlik ish haqqi undirilishi hisobiga viloyatdan kelib tushgan buyruq bajarilayotganini bildirdi. Ta'limga 2 barobar reja bo'yiniga qo'yildi. 290 million so'm. Eng oson yo'li shu. Hali o'qituvchilarning 50% bilmaydi buni. Bilsa janjalni ko'rasiz, dedi Boysun tuman xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Ozodlik o'qituvchilardan 17-18 avgust kunlari yig'ilgan 2 kunlik mablag' O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondiga hisobiga o'tkazilishi kerak bo'lganini aniqladi. Biroq Boysun tuman hokimligi buxgalteriyasi boshlig'i Shuhrat Toshboyev o'qituvchilar aytgan gaplarni inkor etishga urindi.
Asossiz gaplar. Ya, bir kunlik hasharga o'tkazilgan, unaqa gap bekorga. Ya, unaqa gap bekorga. Endi 4-5 kunlik degan umuman bo'lmagan narsa, u men faktsiz bu, asossiz bu. Xayriya hashari bo'lgandan keyin bir kunlik shaxsi xodimning o'zining ixtiyori bilan o'tkaziladi. Mahalla xayriya jamg'arma fondiga ketadi. Reja yo'q, bir kunlik ish
haqi. O'qituvchilar iddaolariga Boysun tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Alisher Normamatov ham javob berdi.
O'qituvchilarda ish haqidan hasharga haqidan tuman hokimining bu qonuniy tumanda o'qituvchilar sonidan kelib chiqib, ish haqidan kelib chiqib, u qonuniy narsa. O'qituvchilarni oyligidan umid qilishga hech kim g'amligini shunda qila olmaydi. Hozir kungacha shu nima bo'yicha planni bajarganimiz. Aka, fondni, mahallani idoralarini qurish, o'zini obodonlashtirishga nima ketadigan pul bu?
Dedi tuman hokimi muavini. Biroq O'zbekiston bosh vazirining 2019 yil 10 avgustdagi 672F sonli qarorida umumxalq xayriya hashari vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlarda mehnat qilayotgan xodimlarning ixtiyoriy mablag'lari va o'z tashabbusiga ko'ra o'tkazilishi belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistondagi oliygohlarning birida domlaning dars paytida o'z talabalarini onasidan so'kayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda domla jinsiy aloqani ifodalovchi so'z birikmalarini aytayotgan paytda doska oldida qiz talaba turgani ko'rinadi.
Hay bolajon, dars paytida. Kelmaydi mana bu narsaga. Aytdim, kelsa. Bey,
so'ziga Ozodlik videoda aks etgan voqea Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida sodir bo'lganini aniqladi. 39 soniya davom etadigan videoda taxminan 60 yoshlardagi o'qituvchi qaysidir bir talaba darsga kelmaganini bilgach, nega darsga kelmaydi onangni deb so'kadi. Ozodlik ushbu videodagi voqea Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida sodir bo'lganini aniqladi. Videoda talabalarni haqoratlayotgan domla esa tilga olingan o'quv yurtining nazariy mexanika o'qituvchisidir. Ammo video qachon olingani Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video yuzasidan izoh olish uchun Toshkent Agrar universiteti Andijon filialining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Komiljon Komilovga bog'langanida u savolni eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin Komilovning uyali telefoniga kun davomida qayta bog'lanib bo'lmadi. Toshkent Agrar universitetining Andijon filialida o'qiydigan talabalardan biri videoda talabalarni tahqiromi so'zlar bilan haqoratlayotgan domla nazariy mexanika o'qituvchisi ekanini tasdiqladi, uning ismi familiyasini aytdi. Ozodlik o'qituvchining o'zi bilan bog'lana olmadi. Albatta, Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali 9-sentyabr kuni Ozodlikda maqola e'lon qilinishi ortidan bu xususda xabarnoma tarqatdi. Mazkur holat haqiqatan ham 2018-2019 o'quv yilining tugallanishi, ya'ni iyun oyida bo'lganini ma'lum qildi universitet. Ushbu holatdan filial rahbariyati xabar topishi bilanoq ma'muriyat tomonidan batafsil o'rganilgan va keng jamoatchilik oldida muhokama qilinib, bunga ko'ra o'qituvchi o'sha vaqtda ikkinchi bosqich talabalari bo'lgan guruhga o'quv mashg'uloti boshlangan vaqtda ikki nafar talabalarni sababsiz darsga kechikayotgani uchun jahl ustida haqoratlaganini tan olgan. Shunga asosan o'qituvchiga qat'iy intizomiy chora ko'rilib, filial o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, 2019-2020 o'quv yili uchun mazkur holat ishtirokchisi bo'lgan o'qituvchi bilan mehnat shartnomasi tuzilmagan va bugungi kunda o'qituvchi Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filialida faoliyat olib bormasligini ma'lum qilamiz, deyiladi universitet bayonnomasida. Albatta, video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozara mavzusiga aylandi. Facebook tarmog'ining Jamshid Nazirzoda ismli foydalanuvchisi "Mana hokimlar kimdan o'rnak olishar ekan, ta'lim bergan ustozingdan ayrilma deb shuni aytsa kerak" deb yozdi. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xususida hozircha rasmiy bayonot bermadi. Vazirlik matbuot kotibi Farhod Bobashevga Ozodlik muxbiri kun davomida bog'lana olmadi. O'zbekiston bilim yurtlarida muallimlar o'qituvchilarni haqoratlashi yoki kaltaklashi haqida Ozodlik avvallari ham xabar bergan. Shu yilning fevral oyida Andijon transport va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji o'qituvchisini muallim haqoratlagani aks etgan video Ozodlikda e'lon qilingach, o'qituvchiga hayfsan berildi. O'tgan yili esa Xorazmdagi kollejda muallim o'quvchini oyoq kiyimi bilan urayotgani aks etgan video ortidan o'qituvchi ishdan haydalgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
GTA to'dasining umrbod qamalgan o'zbekistonlik a'zosi o'zining Umar Hasanov emasligini aytdi, ammo Rossiya Oliy sudi bu bayonotni e'tiborga olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rossiya Oliy sudi Moskva shahri va viloyati hamda Kaluga viloyatlari ko'chalarida haydovchilarni o'ldirgan GTA to'dasi nomi bilan tanilgan qurolli guruhning 4 a'zosi Hazratxon Dadaxonov, Anvar Ulg'umurodov, Umar Hasanov, Shezorjon Qodirovga berilgan 1 umrlik, Zafarjon G'ulomovga berilgan 20 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. TASning xabar berishicha hukm 9-sentyabr kuni o'qildi. GTA to'dasi ishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilganlar O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston fuqarolari ekani ma'lum qilingan. Moskva viloyat sudi 2018 yilning avgustida 2012-2014 yillar oralig'ida 17 ta qotillik, 2 ta qotillikka urinish, qaroqchilik, qurollarni noqonuniy tayyorlash va saqlash hamda hujjatlarni o'g'irlashda ayblangan GTA to'dasining nomlari aytib o'tilgan a'zolariga hukm o'qigan edi. Moskva viloyat sudida sudlanuvchilar jinoyatga sherik bo'lganlarini tan olganlar, ammo qotilliklarda ishtirok etganlarini inkor qilganlar. Shundan kelib chiqqan holda ular Oliy suddan jinoyat ishini qayta tergovga jo'natishini, o'zlaridan qotillik ayblovi olib tashlanishini, berilgan jazoni yengillatishni iltimos qilib apellyatsiya kiritgan edilar. Sudlanuvchilarga ko'ra, qotilliklarni to'da boshlig'i va 2017 yili sud binosidan qochishga harakat qilganlarida otib tashlangan sheriklari amalga oshirgan. Oliy sudda Hazratxon Dodaxonov to'daga qo'qisdan qo'shilib qolganini va jinoyat sodir etilgan joylarga haydovchi sifatida borganini aytdi. Umar Hasanov esa soxta pasport asosida sudlanganini, barcha sud instansiyalari hujjatlarida uning ismi sharifini o'zgartirib yozishlarini va uning haqiqiy ismi sharifini tasdiqlash uchun O'zbekistonga so'rov jo'natishlarini iltimos qildi. Umar Hasanov o'zining haqiqiy ismi Baydullo Otaqulov ekanini, buni tasdiqlovchi hujjati borligini aytgan. Unga ko'ra, u Umar Hasanov nomiga Qirg'izistondan soxta hujjatlarni rasmiylashtirgan va mana shu asosda 2008 yilda Rossiya fuqaroligini olgan. Biroq sud sudlanuvchilarning bu iltimoslarini qanoatlantirmadi. Qita to'dasi ish yuzasidan Moskva viloyat sudida 2017-yilning avgustida boshlangan jarayonga bulardan tashqari yana 4 kishi: Xoliq Subxonov, Fazliddin Hasanov, Mirza Mavlon Mirza Sharipov, Abdumuqim Mamajonov ham olib kelingandi. Biroq ular sud binosidan qochishga harakat qilgan paytlarida otib tashlangan. Rossiya tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurollarini tortib olmoqchi bo'lganlarida soqchilar o'q uzgan. Tergov ma'lumotiga ko'ra, to'daning kamida 15 nafar a'zosi bo'lgan. Ushbu guruhni tergovchilarga ko'ra 2012-yilda qirg'izistonlik Ubaydulloh Subxonov tashkil qilgan. Subxonov 2014-yilning noyabrida maxsus amaliyot paytida politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Kattaqo'rg'onda qishloq tug'ruqxonasi yopilib, ayollar uyda tug'ishga majbur qolmoqda. Afg'oniston shimolida 3 tuman toliblar nazoratiga o'tdi. 2 tuman jangarilardan tozalandi. Eronda futbol stadioniga kiritilmagan ishqiboz ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi. Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy Bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10 sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olayapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15 sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019-yilgi paxta yig'im-terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10 sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati borlar qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, Bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanket tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya, musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, Bojxona instituti, agrosanoat kolleji, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan, deydi hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri ozodlikka. Joriy yil 12 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut, umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin, degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalar paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar. O'zbekiston salomatlik. Kattaqo'rg'ondagi qishloq tug'ruqxonasi yopilishi ortidan uyda tug'ayotgan ayollar ko'paymoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 9-sentyabr kuni yuborilgan video tasvirda uyda tuqqan ayol, uning chaqalog'i va yaqinlari aks etgan. Bu ayollar hokimlardan baloga qolmaylik degan andisha bilan videoda yuzini ko'rsatmaydi. Ovsinining kelinini uyda tug'dirishga majbur bo'lganini aytgan ayol videodagi manzaraga izoh beradi. Ayolning gapidan Katta Qo'rg'on tumani Moylisoy qishlog'idagi tug'ruxonaning 6 oy avval yopilgani, shundan beri ayollar tug'ish uchun tuman markazi, avgust oyida esa boshqa tumanlarga borishga majbur bo'layotgani anglashiladi.
Radimlar javolib, 6 oy bo'lyapti, ochiladi, ochilmay ko'chada sarsam bu meni yo'lda tug'ib qo'yib, uyimga otdi meni qayer. Bir ish bo'lib qolsa nima bo'ladi? Ko'chamiz betib jomon bo'lsa, soylar betib anqir-tunqir bo'lib qolibdi. Voy, nazar 40 km bo'lsa, bir ish bo'lib qolganda nima bo'laydi? Ovsinimni kelina. Yo'lda tug'ib qo'yibdi, uyda tug'ib qo'yibdi. Doktorlar og'irolmay qarayapti, og'irganda hechalik bo'lmayapti. Ozg'ana odam foydalanayapti odamlar xalq.
Dedi videoda yuzini ko'rsatmasdan gapirgan katta yoshli ayol. Bu videoni yuborgan moylisoyliklardan birining ozodlikka aytishicha, joriy yil 18-fevral kuni Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'inlari o'rtasida 2002-yildan beri ishlab kelgan tug'ruqxona yopilgan. Ikki qavatli bu bino rasman tug'ruqqa tayyorlash bo'limi deb aytilardi. Ammo Moylisoy, Qoqsoy va yana qancha dash qishloqlarining ayollari 10 yildan beri shu yerda tug'ib kelgan. Og'irroq holat bo'lsa Katta Qo'rg'on markazidagi tug'ruqxonaga olib ketishardi. Fevralda remontga yopilganicha ochilmadi. Ochilishi ham darg'umon bo'lib turibdi, deydi ozodlikka gapirgan Moylisoyliklardan biri. Moylisoy va Qoqsoy qishloq fuqarolar yig'ini faollari ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxona yopilganidan keyin bu ikki hudud qolaversa ularga tutash dashtdagi qishloqlar uchun jiddiy muammo tug'ilganini e'tirof etdi. Uzoqdagi tug'ruqxonaga yetmay yo'lda yoki uyda tug'ib qo'ygan ayollar borligini tan olgan bu faollar ayni paytda ularning aniq sonini aytishni istamadi. Ozodlik gaplashgan Moylisoy va Qoqsoyliklar bu ikkala qishloq fuqarolar yig'ini o'rtasidagi tug'ruq bo'limini qayta ochish so'rovi bilan davlat idoralariga murojaat qilganlari va Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi kelib, shu masalada uchrashuv o'tkazganini bildirdi. Qishloqliklar ta'kidicha bu uchrashuvda rasmiylar Qoqsoy hududidagi tug'ruq bo'limining ochilish-ochilmasligi haqida aniq gap aytmagan. 9-sentyabr kuni ozodlik Moylisoydan kelgan video va qishloqliklar e'tirozlariga munosabat so'rab, Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiylari bilan bog'landi. O'tgan hafta ayni masalada Moylisoy va Qoqsoy aholisi bilan 3 soat gaplashganini bildirgan boshqarmaning onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha boshlig'i o'rinbosari vaziyatning ancha chigal ekanini tushuntirdi. Birinchi vazifamiz tug'ruq paytida onalar va bolalar hayotini himoya qilishdir. Tug'ruq bu juda murakkab jarayon. Tug'ish paytida kutilmaganda ayoldan kuchli qon ketish boshlansa, qishloq tug'ruqxonasidagilarning qo'lidan hech ish kelmasa, ona va bolaga bir narsa bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun malakali vrach va tegishli apparatura bo'lmaguncha buni vaqtincha yopib turishga qaror qildik, deydi boshqarma mutasaddisi Sayfiddin Mo'minov. Qishloqliklarning 10 yildan beri bu tug'ruqxona tuppa-tuzuk ishlayotgan edi, hech kim o'lmadi degan e'tirozlarga javoban bu mutasaddi bugunga kelib tug'ruq yoshidagi ayollar salomatligi ancha yomonlashgani, tug'ruq bilan bog'liq murakkabliklar ham ko'payganini aytadi. Bu bo'limda ishlab kelgan ginekolog normal tug'ruq paytidagi doyaning ishini qila oladi, lekin operatsiya qilish kerak bo'lsa qila olmaydi, na malaka, na sharoit yo'q bunga. 15-20 minut kech tug'sa ham ayollarimiz normal sharoitda tug'ishi kerak. Bu roddom rezervda turibdi, shtatlari ham turibdi, odamlar oylik olayapti. Agar ham doyalik, ham jarrohlik qilish qo'lidan keladigan vrach topilsa ochamiz, lekin hozircha bunaqa kadr yo'q, deydi Mo'minov. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy Badaxshon, Taxor va Qunduz viloyatlarida 3 tuman markazi jangari toliblar tomonidan ishg'ol etildi va boshqa 2 tuman davlat nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Badaxshon, Taxor va Bag'londa janglar qayta avj oldi. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, o'tgan 2 kun davomida qo'shni Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy Taxor viloyatida Darqat va Yangiqal'a tumanlari hamda Qunduz viloyatining Tashtarchi tumani markazi jangarilar ishg'oliga o'tgan. Shuningdek, tog'li Badaxshon viloyatining Varduj va Yumgon tumanlari toliblar ishg'olidan ozod qilingan. Qunduz viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Abdurashid Bashir ushbu viloyatning Dashtarchi tumani markazi toliblar tomonidan ishg'ol etilganini e'tirof etdi. Tojikiston bilan chegaradosh Taxor viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Javod Hijriy ham mazkur viloyatning Tojikistonning chegara hududida joylashgan Darqat va Yangixala tumanlari jangarilar nazoratiga o'tganini tasdiqladi. Keyingi kunlar ichida poytaxt Kobulni Afg'onistonning shimoliy viloyatlariga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li jangarilar tomonidan kesilgan edi. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Mas'ud Andarobi shimolda toliblarga zarbalar berish uchun ayrim viloyatlar, jumladan Bag'lon, Taxor va Badaxshonda davlat harbiy kuchlari tomonidan keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatilgani borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik mamlakat shimol viloyatlarini poytaxt Kobulga bog'laydigan katta transport qatnov yo'li jangarilardan ozod etilganini bildirdi. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi shimoliy tog'li viloyat Badaxshonda Varduj va Yumgon tumanlari markazi bir necha oydan so'ng toliblar nazoratidan ozod etilganini iddao qildi. Mazkur vazirlik so'zchisi Favod Amon ushbu tumanlar markazlarini qo'lga kiritish maqsadida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilarga katta talafot yetganini bildirdi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Yaqinda toliblar hayati bilan Aqshara 9 oydan beri davom etgan tinchlik muzokaralariga barham berilishi bilanoq Afg'oniston shimolida jang-jadallar tobora avj oldi. Rasmiy Washington Afg'oniston bo'ylab o'tgan bir necha kun ichida toliblarga misli ko'rilmagan zarbalar berilganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda erkaklar o'rtasidagi futbol o'yinini tomosha qilishga urinishda ayblangan 29 yoshli ayol o'ziga o't qo'yib yuborgandan keyin bir necha kun o'tib vafot etdi. Eron matbuotining xabar berishi, Istiqlol futbol klubi muxlisi Sahar Xudoyori Tehron shifoxonalaridan birida jon bergan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Xudoyori dam olish kunlari halok bo'lgan, ammo uning vafoti Qum shahrida o'tkazilgan dafn marosimi yakunlangandan keyin e'lon qilingan. Xudoyori 2-sentyabr kuni sud imorati oldida o'zining ustidan benzin quyib, yoqib yuborgan edi. U futbol o'yinini tomosha qilish uchun stadionga kirishga urinishda ayblanib, sudga chaqirtirilgan edi. Xabarlarga ko'ra, Xudoyori tanasining 90% kuygan, o'pkasiga jiddiy shikast yetgan. Xudoyorining singlisi so'zlariga ko'ra, opasi maniakal depressiv psixozdan aziyat chekkan. 6 oyga qamalishi mumkinligini eshitgach, ruhiy ahvoli og'irlashgan. Xudoyori joriy yilning martida o'zi ishqiboz bo'lgan futbol jamoasi o'yinini ko'rish uchun stadionga kirishga uringan paytda politsiya tomonidan qo'lga olingan edi. 3 kun hibsda saqlangandan so'ng u garov evaziga ozod qilingan va ishi sudda ko'rib chiqilishi 6 oy kutgan. Xudoyorning qo'lga olinishi, o'ziga o't qo'ygani va halok bo'lgani ijtimoiy tarmoqlarda keskin qoralandi. Foydalanuvchilar stadionga ayol tomoshabinlarni kiritishni man etuvchi qonunni ham keskin tanqid qilishdi. Eronda ashaddiy futbol ishqibozi bo'lgan ayollar ayrim holatlarda erkaklardek kiyinib o'yinlarni tomosha qilishga muvaffaq bo'ladi. Eronlik huquqshunos Parvaneh Salahshuri Xudoyori Eron qizi bo'lganini aytar ekan, mamlakatda erkaklar ayollar taqdirini hal qilishini va ularning fundamental huquqlarini cheklashini ta'kidladi. Istiqlol klubining bir necha o'yinchisi Xudoyorining qismatini sharmandalik deya ta'rifladi. O'tgan haftada ismoshkor qilinmagan rasmiy Xudoyori tanasini yetarlicha yopmagani hamda xavfsizlik xodimlari bilan to'qnashgani uchun qo'lga olinganini ta'kidlagani xabar qilindi. FIFA keyingi yillarda Eron rasmiylarini erkaklar sport o'yinlarini ayollar tomosha qilishini man etuvchi 40 yillik qonunni bekor qilishga yoki o'zgartirishga chaqirib keladi. 25 avgust kuni sport vaziri o'rinbosari Jamshid Toxizoda ayollarga Eron va Kolumbiya o'rtasidagi jahon chempionati uchun saralash o'yinini tomosha qilishga izn berilishini e'lon qildi. Human Rights Watch tashkilotining global tashabbuslar direktori Minky Warden Twitterda FIFA yetakchisi Gianni Infantino'ni Eronga yetarlicha bosim o'tkazmaslikda aybladi va tashkilotni Xudoyorining fojiali vafoti ortidan biror chora ko'rishini tasdiqlashga chorladi. FIFA'ning matbuot bo'limi Ozodlikka yozgan maktubida fojiadan xabarimiz bor va qattiq afsusdamiz, deyiladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.